Biz ya, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan.
Euskaraz, edo eta latinez.
Maite Iratzuki erria astekarian 2019ko abenduaren amabikoa.
Dominos vobiscum, et cum spiritu tuo. In illo tempore, ite misa est. Entzun ditugu gure aur eta gazte denboran itzoriek, bai eta kartsuki errepikatu igande oroz, diakin gabe zer erran nahi zuten. Eta horan nun, itzoriek berriz eldu zaizkigun. Bada urte frango, domintzineko elizak latina erabiltzen duela. Dola bederatzi urte, Baiona nasia dela eta segitzen duela, Santamaneko elizan. Eta aurten, abenduan, Biriatuko elizan hasi da. Eta ez goizeko bederatzioarenetan, kasik segeretuan oraiko eskolazko mesak bezala, ez. Amarrak etarditan, mesa nagusia eraiten zen bezala. Latina mintzaira bat da, bere balioarekin eta luzaz, Eliza Giristinoaren mintzaira izan da, bereziki Erromako Vatikanoan, kardinale eta apezpikoen artean. Erromanoen imperioaren idurikoa, Latina zabaldu zen Giristino mundu osoan eta Elizaren mintzaira bilakatu. Pentsa, zer poderea, edo zoin tokitan, munduan, latina eliz gizonen izkuntza. Eta edo zoin erri eta eskualdetan, mesa latinez eran nahi baita izkuntza berezian. Vatikano bigarren kontzilioak, 1972-1985, apestikoen biltzar nagusian, erabaki frango hartu ziuen eta bereziki soin hizkuntza erabil mesan. Erriko mintzaira erabiltzea erabaki zen. Irautza bat izan zen. Ezin konprenitu ziren hitzak, konprenitzen ziren. Elizako urratsak ez ziren gehiago magiazko urratsak, bainan jenkoaren doainak. Etzen gehiago alde batetik apesa, bakarrik aldarean, ezin ulertzen ziren destu eta urratzen egiten, eta bertzaletik jendea beren arrosarioa isilik erraiten. Artetan, apesari erantzun batzuk emanez latinez. Kontzilioak jende guzia gomitatzen zuen, biltzar bat egitea jenkoari buruz apesaren inguruan. Ikusten da, latina mesan ez dela doidoia mintzaira bat edo xolki hizkuntza bat. Latinak ekartzen du berekin teologia bat. Jenkoaren itxura bat. Elizatiaren eta apesen arteko jokabide bat. Harreman berezi bat. Arras, jende gutik erabiltzuen duen mintzaira bat baliatzeak, xaharazten du bertze mundu batean, eta bertze mundu hori, kasu honetan, sakratua deitzen den mundua da. Latinarekin batzoatzi lotuak zezkion jauntziak, gestuak, intzantzuak. Dienkoa ospatzeko, haren ahonditasuna eta haren urruntasuna dira lehen ezartzen. Hortakotz, jenkoaren gorputza komunionean, belaunikatuz eta miaren gainean da errezebitzen. Neskek eta emaztek, aldari ingurutik kanpo egon behar dute, eta apesak bizkarrez erraiten du meza. Jenkoa urrunda. Jenkoa jenko da, sakratua da eta apesada haren eta jenkoaren populuaren arteko lokarria. Elizako urratxek apesaren bitartez ukaiten dute beren balioa, arek baitu bai mintzaira, bai jakitatea, bai liturkiaren erantzukizuna. Jenkoa eta jendeak bat bertzetik ongi bereziak dira. Lehen testamenduan edo testamendu zaharrean ikusten da nola templuan apesak bakarrik joiten ziren oialaren gibelera. Sainduen, sainduan deitzen zen tokira, jenkoa zagon tokira. Oial hori, bi pusketan urratu zen gainetik beheraino, dio Maturen ebandilioak Jesus hilzerarik. Horrek, ez ote luke eren nahi, jenkoa ez dela bere populutik beresi behar, edo bere populutik baztertu behar. Latinezko mesak berekin dauka arrisko hori, jenkoa urruntzea. Sakratasunaren aitzakian, edo sobera balio emanez sakratuari. Sakratuari lehen tasuna emanez, urruntasun bat, sortzen da. Vatikano bigarren kontzilioak arrisku hori, bai eta errealitate hori, ikusi du, eta teologia aldatu du, elizatiarrak beren jenkoari urbilaraziz. Jesus beraren irakasbideak hartuz, ala nola mintzaira. Jesusek munduko leku bat hautatu du sortzeko. Tokiko hizkuntza ikasi eta erabili du. Bere inguruko emazte eta gizoneri erranez, eien gain ezartzen zuela, berri onaren zabaltzea. Laster ospatuko dugu Jesusen sortzea. Jesus sortu da, mundu untan, erraiteko eta erakusteko jenkoa urbil dela. Hain urbil zoin sortzen den gure artean. Enrubat sortzen delarik, denek urbiltzen gira. Errespetu handirekin hartzen da arnioa eta hainitz ez dira ausartatzen ere beren besoetan hartzera. Soratuak egoiten gira aur sortu berriari bea. Aldi berean arnio edo soin arnio bezalakoa baita eta aldi berean misterio bat da. Nor izanen da aur hori. Hori bera autotu du jenkoak. Urbildu da gure izaitea hartuz eta sortu da gure munduan eta jenkoa jenko da bere misterioan. Urbiltzeak ez dio jenkotasuna kentzen. Ez gaitezen beraz gu urrundu jenkoaren ganik latinaren bidez sakratuaren aitzakian.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus